Слика 6. Четворицата болни од лепра. Во тоа време, четворица мажи седеа пред портите на Самарија. Тие беа лепрозни. Тие си рекоа еден на друг. Зошто да останеме овде и да умреме од глад? Ајде да отидеме кај сирийската војска. Во меѓувреме, сирийците слушнаа голема бучава како да доаѓа голема војска. Тие беа толку преплашени, што ги оставија сите нивни работи и оружјето и се разбегаа. Кога лепрозните дојдоа во сирискиот логор, таму немаше никој. Лепрозните зедоа храна и се што им требаше. Тогаш си рекоа еден на друг. Ова не е правилно. Ова е ден на радосна вест. И ние не ја споделуваме таа радосна вест со никого. Тогаш брзо се вратија во Самарија и му кажаа на царот. Наскоро луѓето почна да ја продаваат храната која беше земена од сирискиот логор пред портите на градот Самарија, како што Бог преку пророкот Елисеј објави претходно. Господ го избави Израел, исто така го избави и неговиот пророк, слугата Елисеј. Пријатели, Бог го прати Исус да не избави од вечна смрт. Ова исто така е радосна вест. И ние треба да ја споделуваме радосната вест со други луѓе.